Είναι το ραδιοκυβωτός 92,5 από τις 12 μέχρι και τις 12.30 ακούτε μουσική στα πλαίσια της εκπομπής της οπόθου το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία, ενώ από τις 12.30 μέχρι και τις 2 η μουσική γίνεται όσο δυνατόν λιγότερη και ο λόγος έχει τη θέση του περισσότερο. Η εκπομπή αυτή γίνεται από την ομάδα πρωτοβουλία ομοφιλόφιλων Θεσσαλονίκης και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο τηλέφωνο του ραδιοκυβωτός 855-706 855-706. Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα του τηλεφώνου, από σήμερα πλέον έχουμε την καινούργια ταχυδρομική θηρίδα της ΟΠΟΘ, η οποία είναι ΤΑΦΘΙΤΑ 108-39 ΤΑΦΚΑΠΑ 54-110 Θεσσαλονίκη. Θα την πούμε πάρα πολλές φορές μέσα στην εκπομπή μας. Σε αυτήν λοιπόν την ταχυδρομική θηρίδα από τώρα και στο εξής θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτός. ΤΑΦΘΙΤΑ 108-39 ΤΑΦΚΑΠΑ 54-110 Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε λοιπόν να πληροφορηθείτε για την ΟΠΟΘ, να συνδράμετε κι εσείς με οποιονδήποτε τρόπο στην προσπάθεια αυτή της ΟΠΟΘ, επικοινωνήστε μαζί μας. Είναι η εκπομπή για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία και όχι στο δικαίωμα στην αδιαφορία. Σε εκπομπή θα ακούσετε διάφορες ειδήσεις και μετά τις μία, εφόσον έρθουν και τα άλλα παιδιά της ΟΠΟΘ, θα κάνουμε ένα χιουμοριστικό εδώ quiz που έχουμε βρει σε ένα από τα παλιότερα αμφί, στο οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο του ραδιοκυβωτός 855-706. Έτσι, για να δώσουμε ένα τόνο πιο ευχάριστο στην εκπομπή μας, για να μην λέμε ότι μας απασχολούν μόνο κάποια προβλήματα, είμαστε και εμείς χαρούμενοι. Και όλοι φυσικά προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη. We'll be right back. λογικά το φυλάδιό μας, ο πόθος που μετατρέπεται πλέον σε περιοδικό, θα κυκλοφορήσει το αργότερο μέχρι τέλεια Μαρτίου. Για όσους λοιπόν ενδιαφέρεστε να είτε να συμμετάσχετε σε αυτή την καινούργια προσπάθεια, η ταχυδρομική τηρίδα της ΟΠΟΘ είναι η εξής: 10839 ΤΑΦΚΑΠΑ 54110 Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στο 855 70 και 6 τώρα στο ράδιο Κιβωτός 92,5. Εάν πάλι θέλετε να προμηθευτείτε τα παλιότερα τέχη του πόθου, μπορείτε να τα προμηθευτείτε με προσωπική επαφή μαζί μας, είτε εδώ στο ράδιο Κιβωτός την ώρα που γίνεται εκπομπή, αφού πρώτα μας έχετε πάρει τηλέφωνο και έχουμε κανονίσει κάποιο ραντεβού μαζί σας. Από ό,τι βλέπω, όπως και ο Πόθ έχει καινούργια ταχυδρομική θηρίδα, ταχυδρομική θηρίδα καινούργια έχει και το ράδιο Κιβωτός. Γι' αυτό, αν θέλετε να στέλνετε πληροφορίες στο ράδιο Κιβωτός ή να επικοινωνείτε μαζί του, υπάρχει ταχυδρομική θηρίδα και για το ράδιο Κιβωτός, η οποία είναι ΤΑΦ θήτα 176-03 ΤΑΦ κάπα 54-009. Είναι η ταχυδρομική θηρίδα του ράδιο Κιβωτός αυτή. Για να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Από ό,τι βλέπω έχει ξεκινήσει ένα πλαίσιο, μια προσπάθεια επικοινωνίας με άλλους χώρους σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο θα κάνει πλέον και η ΟΠΟΘ, θα ξεκινήσει μια επικοινωνία τόσο με τις ομάδες της άλλες της Ελλάδος, αλλά όσο και με τις ομάδες που βρίσκονται οργανώσεις στο εξωτερικό. Περνάμε σε κάποιες ειδήσεις που έχουν σχέση με ταινίες, κινηματογράφο τέλος πάντων. Στο 45ο Φεστιβάλ Βερολίνου, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η αγγλική ταινία με τίτλο «Παπάς» της Αγγλίδας Αντωνίας Μπέρντ, η οποία προβλήθηκε στο Πανόραμα. Ο ήρωας της ταινίας είναι ένας ασυνήθιστος γκέι καθολικός παπάς που εκτός από την ομοφιλοφιλία του έχει να αντιμετωπίσει και άλλα σοβαρά προβλήματα, ανάμεσά τους και το πρόβλημα της αιμομιξίας ενός κοριτσιού με τον πατέρα της που αποκαλύπτει στην εξομολόγησή της το 14χρονο κορίτσι. Η σκηνοθέτηδα αντιμετωπίζει το θέμα της με ειλικρίνεια και τόλμη, σκιτσάροντας με πιστικότητα το χώρο εκείνο του Λίβερπουλ και ψυχογραφώντας με δύναμη τον προκληπτικό παπά της ταινίας, το προκληπτικό σε εισαγωγικά, που ερμηνεύει με τρόπο εξαιρετικό ο Λάινους Ρόουτς. Η ταινία αυτή θα προβληθεί και στην Ελλάδα πολύ σύντομα. Μια και αναφερθήκαμε, είμαστε πλέον στο κινηματογράφο, να πούμε ότι για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας έχει προταθεί και η ταινία Φράουλα, η κουβανέζικη ταινία Φράουλα και Σοκολάτα, για όσους την είχαν δει πολύ πρόσφατα. αναφορά συγκεκριμένη δεν είχαμε κάνει σε παλαιότερη εκπομπή μας.
Όσον αφορά τους παπάδες, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία με τους επισκόπους και τους παπάδες εκεί πέρα. Συγκεκριμένα η ακτιβιστική οργάνωση Outrage έχει κάνει outing σε πολλούς επισκόπους με πλακάτ και δημόσιες διαμαρτυρίες, με αφορμή βέβαια κάποια πολύ αυστηρή στάση που κράτησε και υιοθέτησε η Εκκλησία της Αγγλίας απέναντι στους ομοφυλόφιλους. Περισσότερες λεπτομέρειες σε κάποια άλλη εκπομπή. Παράλληλα με τους παπάδες βέβαια και οι κυνηγοί των ομοφυλόφιλων δεν παρέμειναν αδρανείς. Έτσι έχουμε περιστατικά όπου ομοφυλόφιλοι αγωνιστές ταξιδεύουν με αγγλικές αεροπορικές εταιρείες, δέχονται απειλητικά τηλεφωνήματα, μηνύματα, τριμμένα γυαλιά μέσα στο ποτό τους και διάφορα άλλα φοβερά και τρομερά.
άλλη είδηση. Εβδομάδα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της μη ενοχής πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται λοιπόν να πραγματοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα από τις 21 έως τις 26 Μαρτίου και θα αποτελέσει την πρώτη γενικευμένη εκδήλωση της εκστρατείας που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο. Η εκστρατεία κατά του ρατσισμού που θα διαρκέσει 3 χρόνια αποφασίστηκε τον Οκτώβριο του 1993 στη Σύνοδο Κορυφής του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Βιέννη. Από τον Νοέμβριο του 1994 έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και στη χώρα μας Εθνική Επιτροπή κατά του ρατσισμού, η οποία αποτελείται από 110 φορείς. Πριν κάποιο καιρό, η Συντονιστική Επιτροπή της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς κύριο Τσιλιγκαρίδη συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατά τη συνάντηση, εκπρόσωποι των Συγκάνων, των Ποντίων, των Μεταναστών και Προσφύγων ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία για τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα και τα ιδιαίτερα προβλήματά τους, ενώ οι εκπρόσωποι των πολιτικών νεολαίων ανακοίνωσαν κάποιες ιδέες που έχουν επεξεργαστεί για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να φτιάξει τη μαγιά για τη δημιουργία ενός νήσιου αντιρατσιστικού κινήματος και να μην μείνει μόνο σε μια εκστρατεία που επανεπευόμενη σε μια κρατική προσπάθεια. Κάποιος φίλος έτσι να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με σχετικές δραστηριότητες με αυτό το πνεύμα της είδησης που είπαμε, αν γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις από κάποιες οργανώσεις, το τηλέφωνο του Ράδιο Κιβωτός, το 855-706, είναι ελεύθερο. Οι ομοφιλόφιλοι βέβαια, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, δεν συμμετέχουν, τουλάχιστον δεν γράφει τίποτα είδηση να συμμετέχει κάποια ομάδα και να συμμετέχει σε αυτό το αντιρατσιστικό κίνημα. Φαίνεται ο ρατσισμός δεν υπάρχει μάλλον στους ομοφυλόφιλους για να μην συμμετέχουν. Thank you.
που αυτή είναι λίγο παλιά, από το 390 μετά Χριστόν, και συγκεκριμένα από τη μεγάλη σφαγή που έγινε στη Θεσσαλονίκη την άνοιξη εκείνης της χρονιάς. Κάποια ιστορικά στοιχεία. Όταν διδασκόμασταν τη Βυζαντινή ιστορία στο γυμνάσιο, η δεύτερη μεγάλη στάση που κάναμε σε κάποιον ηγέτη, μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, ήταν ο Μέγας Θεοδόσιος ή ο Θεοδόσιος ο πρώτος. Έπειτα από τη σύντομη παρένθεση του ειδωλολάτρη Ιουλιανού. Το βιβλίο της ιστορίας μπαίνει στο κεφάλαιο Θεοδόσιος ο πρώτος. Ανάμεσα στα πολλά θετικά που αναφέρονται για το φανατικό αυτό χριστιανό και ο θεοσεβούμενο άνθρωπο, παρατίθεται και μια παράλογη σφαγή που είχε διατάξει. Συγκεκριμένα το σχολικό εγχειρίδιο μας πληροφορεί ότι ο λαός της Θεσσαλονίκης δολοφόνησε κάποιον αξιωματικό και γι' αυτό ο Θεοδόσιος με τη σειρά του διέταξε τη σφαγή 7.000 ανθρώπων στον υπόδρομο της Θεσσαλονίκης. Ποιο όμως ήταν το αίτιο που όθησε τους Θεσσαλονικείς να εκτελέσουν στα καλά του καθουμένου έναν αξιωματικό? Εδώ το σχολικό εγχειρίδιο σιωπά, αφήνοντας εντυπωμένο στο μυαλό του αναγνώστη ότι δεν έχουν σημασία τα αίτια ενός θυσιασμού, αλλά η φρίκη της ιδέας μιας εξέγερσης των πολιτών απέναντι στους άρχοντες. Για να δούμε όμως τι έγινε στην πραγματικότητα εκείνη την άνοιξη στη Θεσσαλονίκη, παραθέτουμε ατόφιο ένα απόσπασμα από την ιστορία του ελληνικού έθνους. Την άνοιξη του 390 μετά Χριστόν, μιμούμενος τον Κώνσταντα, ο Θεοδόσιος δημοσίευσε ένα νόμο που τιμωρούσε με θάνατο την ομοφιλοφιλία. Βασιζόμενος σε αυτό το κείμενο, ο γερμανικής καταγωγής στρατιλάτης του Ιλυρικού Βουθέριχος φυλάκισε στη Θεσσαλονίκη τις παραμονές των αγώνων ένα δημοφιλή ηνίοχο. Οργισμένος, όχλος από αυτό το περιστατικό και βρίσκοντας ίσως την ευκαιρία να εκδηλώσει παράλληλα τα αντιγερμανικά του αισθήματα, κατακρεούργησε τον στρατηγό. Ο θυμός που κατέλαβε το Θεοδόσιο στο άγγελμα αυτής της είδησης ήταν τρομερός και υπακούοντας την παρόρμηση της στιγμής, διέταξε να περικυκλώσει ο στρατός στον υπόδρομο την ημέρα των αγώνων και να σφάξει όλους τους θεατές. Τη διαταγή αυτή αμέσως μετανόησε ο Θεοδόσιος, αλλά η ανάκλησή της έφτασε στη Θεσσαλονίκη αφού πια είχαν σφαγιστεί 7.000 πολίτες. Η τραγωδία στον υπόδρομο της Θεσσαλονίκης έχει όμως να ανταγωνιστεί μια άλλη, προσωπική αυτή τη φορά τραγωδία, που συνέβη εκείνα τα χρόνια πάλι. Το τέλος του μοναδικού βυζαντινού ηγεμόνα που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ήταν ομοφιλόφιλος, ένας από τους τρεις διαδόχους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο τρίτος του γιος Κώνστας. Και εδώ θα καταφύγουμε στην ιστορία του ελληνικού έθνους για να παραθέσουμε την τύχη του Κώνστα, μια τύχη που μοιάζει με την τύχη πολλών άλλων ομοφιλόφιλων ανά τους αιώνες. Διαβάζουμε πάλι αυτό το κείμενο και προσπαθούμε να γνωρίσουμε το συγκεκριμένο λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας του αποσπάσματος. Απογοητευμένος τόσο από την αποτυχία της αντιδυνατιστικής του πολιτικής, όσο και από την αυξανόμενη δυσπορία και αντιπάθεια που ενέπνεε σε στρατό και πολίτες, η προσωπικότητα και πολιτική του, κυρίως στον οικονομικό τομέα, ο Κώνστας μεταστράφηκε απότομα και στη μεταστροφή του αυτή ίσως συνέβαλε και ο κλονισμός της υγείας του, που κατά τις πηγές σημειώθηκε περίπου αυτή την εποχή. Δημόσιος άνδρας, δοσμένος μέχρι τότε με πάθος στη δράση, ο Αύγουστος μετατράπηκε απότομα και σχεδόν αποκλειστικά, τράπηκε απότομα και σχεδόν αποκλειστικά σε μια ιδιωτική ζωή, αφιερωμένη στην απόλαυση, επιλύοντας έτσι ριζικά την εσωτερική σύγκρουση που τον είχε βασανίσει σε ολόκληρη τη ζωή του. Η αυστηρή χριστιανική ηθική, με την οποία είχε ανατραφεί ο νεαρός Κώνστας, ήταν υπεύθυνη για το ισχυρό αίσθημα ενοχής που του συνείχε εξαιτίας των ομοφιλόφιλων τάσεών του. Κρίνοντας από τα στοιχεία που σώζονται για το χαρακτήρα του, ο Κώνστας πρέπει να συνέλαβε ως μέσο ξυλαιώσεως τον νόμο που θέσπισε ο ίδιος το 342 και που τιμωρούσε με θάνατο την παιδεραστία, αν και ήταν ο ίδιος ομοφιλόφιλος, παρατηρούμε εμείς. Λίγα χρόνια όμως αργότερα, ο Αύγουστος εγκατέλειψε τον ενόφελο αγώνα και παραδεινόταν στο πάθος του, προσφέροντας ασυλλόγιστα την εύνοιά του στους συντρόφους των οργείων του, που ήταν ελεύθεροι να καταπατούν το δίκαιο. Με πρωτοβουλία του κόμματος των θείων Πριβάτων Μαρκελίνου, εξυφάνθηκε τότε συνωμοσία. στις 18 Γενάρη 350, ο ημιβάρβαρος ηγεμόνας Μαγνέτιος ανακηρύχθηκε Αύγουστος στον Φωστόδυνο. Ο Κόνστας, όταν κατάλαβε ότι ο εσωτεριστής υποστηριζόταν από στράτευμα και πολιτική ηγεσία, διάλεξε τον δρόμο της φυγής. Κοντά στα Πυρηναία, στην Πολύχνη Ελένη, τον πρόφτασε ο αποσταλμένος του Μαγνετίου Γίσον και αποσπώντας τον από το ιερό της εκκλησίας όπου είχε καταφύγει ως οικέτης, τον εκτέλεσε.
Ο κόσμος των ΜΜΕ βασίζεται στο ψέμα, την παραπλάνηση, τη χειραγώγηση, την κατανάλωση και τη μαζική ύπνωση και υποταγή. Στο βωμό της θεαματικότητας, των υψηλών πωλήσεων αλλά και της ασχετοσύνης των γενναίων δημοσιογράφων που ασχολούνται με την ομοφιλοφιλία, οι ψυχές μας τυποποιούνται, σιδερώνονται και εκτίθενται προς πώληση. Στα ΜΜΕ δεν υπάρχουμε εμείς οι άνθρωποι, ο Νίκος, ο Μιχάλης, η Μαρία, η Δήμητρα. Υπάρχουν άκαμπτες μάσκες και καλά προετοιμασμένοι ρόλοι για μας. Να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, αντίσταση στα πρότυπα που μας επιβάλλονται. Ενάντια σε όλα αυτά, κάθε Κυριακή 12 με 2 στο ράδιο Κιβωτός 92,5, η εκπομπή της ΟΠΟΘ για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία. Και ακούσαμε το σποτάκι αυτό. Θα μιλήσουμε τώρα, θα δούμε λοιπόν το ρόλο των ΜΜΕ, πώς μπορούν να αλλάξουν ή να παραμορφώσουν καλύτερα μερικά πράγματα. Εκείνος βγήκε και είπε πως κάποτε υπήρξε ομοφιλόφιλος, αλλά τώρα πια δεν είναι. Εκείνοι τον άφησαν να πει το πρώτο, αλλά ξέχασαν να αφήσουν το δεύτερο. Αποτέλεσμα, να δέχεται μέχρι και σεξουαλικές παρενοχλήσεις, όπως τουλάχιστον είπε ο ίδιος στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, στο οποίο και έκανα την καταγγελία του. Και πώς να μην δέχεται, αφού όσοι είδαν την εκπομπή που είδαν, καλώς κατάλαβαν αυτό που κατάλαβαν, αφού καλώς έκανε τη δουλειά του το μοντάζ. Υπάρχουν όμως και εκπληκτικότερα. Όταν το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο κάλεσε τους δράστες, εκείνοι τι είπαν? Εν όλα γκέι, όχι σιγά. Εντάξει, θα ξανακάνουμε μια εκπομπή με τον κύριο και θα πει αυτά που θέλει να πει, ούτε γάτα, ούτε ζυνιά. Το εκπληκτικότερο όμως δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα. Οι δράστες δεν δέχτηκαν τον όρο επανόρθωση για την... για την απόφασή τους αυτή. Οι δράσεις λοιπόν δεν δέχτηκαν τον όρο επανόρθωση για την απόφασή τους αυτή, αλλά πρότειναν να θεωρηθεί πρόταση συμβαβιστικής λύσης. Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει λόγος να επανορθώσουν για τη στρέβλωση της πραγματικής εικόνας ενός ανθρώπου. Μπορεί να το παραδέχτηκαν, αλλά για αυτούς δεν τίθεται θέμα επανόρθωση, παρά μόνο έβρεσες λύσεις. Και επειδή είναι πρόθυμοι να κάνουν κάτι τέτοιο, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον κύριο, η οποία συνοδεύεται με εγγύηση αυτή τη φορά. Τι δημοκρατικότερο από την προσφορά μιας δεύτερης ευκαιρίας? Αυτά πρότειναν η κυρία Διγενή και ο νομικός σύμβουλος του Αντένα όταν εκλήθηκαν στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την καταγγελία του κυρίου για την εμφάνισή του σε μια από τις περσινές εκπομπές της. Τα ίδια βέβαια πάθανε και κάποια μέλη της ΟΠΟΘ, οι οποίοι παλιότερα είχαν, τέλος πάντων, όταν είχε γίνει η πανελλαδική συνάντηση ομοφυλόφιλων ομάδων, με τέλος πάντων προσπάθεια του Βαλανάτου, είχε έρθει τότε η Διγενή και πήρε αποσπάσματα και συνεντεύσεις από την πανελλαδική συνάντηση, τα οποία δεν βγήκαν ποτέ στον αέρα. Και κάποια μέρα μετά από 4-5 μήνες,
πως κάποιος από ό,τι μπορεί να αλλάξει τη ζωή από τα πόδια στην κορφή να συγκαθίσει και
μετά από μερικές μέρες λοιπόν μεταδόθηκαν τουλάχιστον 50 σποτάκια από με τα δύο άτομα μέλη της ΟΠΟΘ, και όταν μεταδόθηκε κανονικά η εκπομπή, δεν μεταδόθηκε τίποτα από το λόγο αυτών των δύο ανθρώπων. Δηλαδή, το μόνο που έγινε ήταν η προβολή τους σαν ομοφιλόφιλοι σε όλο τον κόσμο. Να λοιπόν, ποια είναι η πραγματικότητα των ΜΜΕ.
Πρόσεξε, αυτοί οι δύο σε βλέπουν, τα μάτια σαν ανοιχτά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να θέλουν, πάντα κάποιος. Δίχω, μετά από διωγμό στους ή αμισούν τον εαυτό τους.
Να, ένας λόγος βέβαια για να μην συμμετέχει κανείς σε εκπομπές που είναι μαγνητοσκοπημένος και μπαίνει το μοντάζ, αλλά κυρίως σε εκπομπές οι οποίες είναι ζωντανές και δεν υπάρχει θέμα μοντάζ όπου θα παραμορφωθούν.
Όσον αφορά το μοντάζ, αυτό που πολλοί υποψιαζόμαστε ότι σε αυτές τις εκπομπές όπου περιλάβουν διάφορα ζώα από διάφορα τσίρκα. Πέφτει πολύ βάρη μοντάζ για να βγει αυτό που τελικά έχει αποφασίσει ο υπεύθυνος ότι θέλει να βγει. Π.χ. ο ομοφυλόφιλος, ο πόρνη, ο βιαστής, ο σατανιστής, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό λοιπόν που υποψιαζόμαστε το είπαν και οι ίδιοι οι παράγοντες τέτοιων εκπομπών, όπως π.χ. πριν από 1-2 εβδομάδες που έγινε στο Μέγκα, νομίζω, μία συζήτηση ακριβώς για αυτή την τρομολαγνία και τη μανία με το σεξ και τα ροζ τηλέφωνα και όλα αυτά, όπου η κυρία που έχει μια αντίστοιχη εκπομπή στο Star Channel, δεν θυμάμαι το όνομά της, είπε ότι όταν βγούνε και πούνε κάποια πράγματα που την ενοχλούν ή δεν συμφωνεί η ίδια ή κρίνει ότι δεν προάγουν την εκπομπή της, λέει υπάρχει και το μοντάζ. Αυτά λοιπόν για όσους και όσους ομοφυλόφιλες, όταν βλέπουν την κάμερα ή όταν βλέπουν το κασετοφωνάκι του ραδιοφωνικού σταθμού, ανοίγουν το στόμα τους και μιλάνε λέγοντας διάφορα, πιστεύοντας με το δικό τους τρόπο ότι θα βοηθήσουν. Εμείς εδώ πέρα στην ΟΠΟΘ μάλλον δεν πρόκειται να ξανασυναντηθούμε με κάποια τηλεοπτικά συνεργεία, τουλάχιστον τέτοιων εκπομπών, γιατί ο παθός μαθός, όπως λένε.
855 70 και 6, αν θέλετε να πείτε και εσείς τα δικά σας σχόλια, το τηλέφωνο του ραδιοκύβωτος είναι ελεύθερο, η εκπομπή της ΟΠΟΘ για το δικαίωμα στην ομοφυλοφιλία. 855 70 και 6. Και σε λίγο θα πούμε και την ταχυδρομική θηρίδα, πλέον την καινούργια διεύθυνση της ταχυδρομικής θηρίδας με την οποία θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Κυριακή στο κλείσιμο της εκπομπής κάποιος φίλος μίλησε για το δικαίωμα στην αδιαφορία, ότι εμείς τέλος πάντων ομοφυλόφιλοι γενικά, ας πούμε, να πρέπει να διεκδικούμε το δικαίωμα στην αδιαφορία και όχι τη διεκδίκηση μιας ιδιαίτερης ταυτότητας. Επίσης είπε ότι το ομοφυλόφιλο κίνημα το μόνο που κατόρθωσε να καταφέρει ήταν κάποια ειδικά μπαράκια και ότι ο τεχνητός διαχωρισμός του ομοφυλόφιλου και του ετεροφυλόφιλου δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Κάποιος άλλος φίλος μετά πήρε, βέβαια δεν βγήκε στον αέρα, και είπε ότι, σε αυτά που είπε ο προηγούμενος, ότι όλα τα λουλούδια δεν έχουν τα ίδια, το ίδιο χρώμα. Συμφωνώ πάρα πολύ με την τελευταία άποψη. Θέλω να προσθέσω ότι ναι μεν αρχικά οι ομοφιλόφιλοι και το ομοφιλόφιλο κίνημα δημιούργησαν τέτοιους χώρους για να, στην αρχή για να πιστεύοντας ότι έτσι θα καλυτερέσουν την ζωή τους, μια και σε άλλους χώρους δεν μπορούσαν να εκφραστούν. Από εκεί και πέρα όμως αυτοί οι χώροι ήταν πια ανεξέλεγκτοι και διάφοροι έμποροι ομοφιλόφιλοι και μη χειροτέρευσαν την κατάσταση. Γι' αυτό και έχουμε και κάποια παραδείγματα που ξέρω ξενοδοχεία, ειδικά για γκέι, το ένα το άλλο, ας πούμε, διάφορες σέρβις και τα λοιπά, ειδικά μόνο για ομοφιλόφιλους. Εδώ πέρα, σίγουρα το ομοφιλόφιλο κίνημα έχει κάποιο λάθος, τέλος πάντων, που δεν κατατροπώνει τις τέτοιες... Δεν καταδικάζει αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά το να λέμε μόνο ότι το ομοφιλόφιλο κίνημα, το μόνο κατάρθος ήταν να κάνει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι είναι πολύ λάθος, γιατί αν δεν υπήρχε ένα ΚΟΕ το 1978-1979, εκείνος ο νόμος που ήθελε να ανεβάσει η Νέα Δημοκρατία εκείνη την εποχή, αυτή τη στιγμή θα υπήρχε και θα είχαμε τα χίλια δύο προβλήματα. Όπως και οι διάφοροι νόμοι που έχουν γίνει στην Ευρώπη, όπως και η τελευταία έκθεση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών που κατάφεραν οι ομοφιλόφιλες οργανώσεις στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Γι' αυτό δεν μπορούμε να λέμε μόνο τα αρνητικά και να λέμε ότι τη διεκδίκηση στο δικαίωμα στην αδιαφορία, δηλαδή με λίγα λόγια τι ας πούμε να μην ενδιαφερόμαστε κατά τίποτα ας πούμε.
Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες οργανώσεις για ομοφιλόφιλους οι οποίες δεν είναι το στυλ μέτωπο απελευθέρωση ομοφιλόφιλων ή ομάδα πρωτοβουλίας ομοφιλόφιλων ή κάτι άλλο τέτοιο γενικό που μάχεται για τα δίκαια των ομοφιλόφιλων, αλλά είναι οργανώσεις που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν πλέον εξειδικευθεί. Σε μια προηγούμενη εκπομπή, για παράδειγμα, δύο παιδιά μας μιλούσαν για την Αμερική, όπου υπάρχουν κάθε καρδιάς καρύδια, το πούμε, οι οποίοι κάνουν τις δικές τους οργανώσεις. Πρόσφατα, πάλι σε ένα αγγλικό περιοδικό, είδαμε τέτοιες. Να μην τους πούμε πλέον οργανώσεις, να τους πούμε καλύτερα κλαμπ, ξέρω εγώ, για ομοφιλόφιλους. Είδαμε για οργανώσεις για ομοφιλόφιλους bodybuilderάδες. Είδαμε οργανώσεις για ομοφιλόφιλους που φοράνε Doc Martens και διάφορα τέτοια κουφά. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια τέτοια οργάνωση που συνάντησα μπροστά μου. Ήταν στην Αμερική ο σύνδεσμος ομοφιλόφιλων μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όσο και αυτό αν φαίνεται πάλι λιγάκι κουφό. Όταν διάβασα αυτή την ότι υπάρχει μια τέτοια ομάδα, σκέφτηκα ποια θα την θέση μου εδώ πέρα στην Ελλάδα αν θα υπήρχε μια αντίστοιχη ομάδα, όντας και εγώ μηχανικός υπολογιστών. Θα προτιμούσα να γραφτώ σε αυτή την ομάδα των ομοφιλόφιλων ή θα πήγαινα στην ομάδα που τους λαμβάνει, που δεν ασχολείται με αυτό το θέμα, στην κανονική αριστό που με αυτή που προεπήρχε. Και τελικά όταν το σκέφτηκα, τουλάχιστον έτσι αυθόρμητα, δεν ξέρω τι θα έκανε στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι πρώτα θα πλησίαζα αυτή την ομάδα των ομοφιλόφιλων και μετά θα πήγαινα στην κανονική. Τώρα, οι λόγοι που θα με έκαναν να κάνω αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά το θεωρώ ότι είναι εγκαιτοποίηση εκ μέρους μου, νομίζω ότι είναι ένας φόβος που υπάρχει μέσα μου, ότι δηλαδή στις σχέσεις που θα υπάρχουν με τους άλλους ανθρώπους θα αντιμετώπιζα ρατσισμό, ίσως κάποια ειρωνία και θα προτιμούσα έτσι να μείνω μέσα στο καβούκι μου και να πάω σε αυτή την ομάδα. Όπως φαντάζομαι και πολλοί άλλοι ομοφιλόφιλοι στο εξωτερικό, π.χ. αυτοί που ενδιαφέρονται για ψάρεμα πάνε στην ομάδα ομοφυλόφιλων ψαράδων. Αυτοί που ενδιαφέρονται για night clubbing στην ομάδα ομοφυλόφιλων night clubbers και πάλι λέγοντας. Δηλαδή υπάρχει ακόμα ένας φόβος σε άλλους πολλοί, σε άλλους λίγο, που οθεί τα άτομα να πάνε σε αυτές τις ομάδες και τοπίσεις. Και πιστεύω βέβαια ότι είναι πολύ κακό και ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.
Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν στο εξωτερικό κυρίαρχα, μια και εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολύ λίγες ομάδες και δεν υπάρχουν ομάδες ειδίκευσης. Σίγουρα καταδικάζουμε αυτές τις περιπτώσεις γκαιτοποίησης και όλες αυτές οι ομοφυλόφιλες οργανώσεις που υπάρχουν στο εξωτερικό, σίγουρα κάποια στιγμή θα πρέπει να καταπολεμήσουν αυτό το γκαιτοποιημένο σύστημα το οποίο δημιουργείται έξω.
Πιστεύω πως οι άνθρωποι μεταξύ τους είναι τόσο ομοίοι όσο και διαφορετικοί. Οι άνθρωποι έχουν ιδιαιτερότητες και στις βιολογικές τους ανάγκες και στο πνεύμα και στις αναζητήσεις τους. Πιστεύω πως διεκδικούμε το δικαίωμα στη διαφορά όχι για να γετοποιηθούμε και να απομακρυνθούμε από τους άλλους, αλλά για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε καλύτερα τα δικαιώματά μας.
Το τηλέφωνο του Ράδιο Κιβωτός είναι το 855-706. Περιμένουμε, άμα θέλετε, να πείτε εξής την άποψη σας.
Το άνεμος θα καίει στη γη του Νείλου, μια αρχαία μυρωδιά θα μας μετά. Στον τροπικό ποστάσε του καρκίνου, μέσα σου θα γεννιέται μια θέα. Μάγιο καπνό θα υπάνεις το χρησμό σου, για να μου δώσεις όταν θα ζητώ, να δω ιεροφάνεις στο ναό σου, να σε ερμηνεύσω και να ερμηνευτώ. Στην αγορά του Αλκαλίλη τα πουλάντα πιο σου χείλη, πιο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εδώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο, να μου κάνουν μία μελανιά. Να μου κάνουν καλλιτέχνες θα τα πιούμε ή θα γεννείς, τις νύχτες θα σου κάνω τα χατήρια, όσα ποτέ σου δεν σου έκανε κανείς. Θα με η πηγή στην οάση της Σίβας, θα είσαι ο διαμαντένιος ουρανός, θα γίνεις η βασίλισσα της Σίβας κι εγώ ένας μαγεμένος φαραώς. Την αγορά του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο, να μου κάνουν μία μελανιά. Κάνουν μια μελανιά.
θα πληρώσω όσο όσο να μου κάνουν μία μελανιά. Να μου κάνουν μία μελανιά.
Μαθαίνουμε λέξεις από την πρώτη νηπιακή ηλικία μας. Έχουμε ελάχιστα μέσα, εκτός από τις λέξεις ως σύμβολα, για να οργανώσουμε τον κόσμο μας. Οι δικοί μας άνθρωποι, στο περιβάλλον που ανήκουμε, μας διδάσκουν το καθημερινό μας λεξιλόγιο, τους ορισμούς των λέξεων, όπως είναι διατυπωμένοι στα λεξικά, καθώς και το διονυτικό τους περιεχόμενο. Σκεφτόμαστε με τις λέξεις που μας προμηθεύουν και γινόμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Αλλά τα πράγματα είναι περισσότερο σύνθετα. Σε κάθε λέξη που σκεφτόμαστε, προσδίδουμε επίσης και ένα συναισθηματικό περιεχόμενο. Να λοιπόν πώς φτάνουμε να νιώθουμε αυτό που αντιπροσωπεύει η λέξη. Το συναισθηματικό περιεχόμενο της λέξης είναι ίσης, αν όχι μεγαλύτερη σημασία, από το δυνητικό περιεχόμενό της. Οι λέξεις δεν πάβουν να ανασύρουν και να αποκαλύπτουν αντιδράσεις μίσους, φόβου, αγωνίας και αποφυγής. Αντιδράσεις που μάθαμε σαν παιδιά, όταν για πρώτη φορά ήρθαμε σε επαφή με τη συγκεκριμένη λέξη και ποτέ δεν ενδιαφερθήκαμε να την επαναπροσδιορίσουμε σαν ενήλικη. Υπάρχουν εκείνοι που μισούν κάποιον με πάθος. Υπάρχουν άλλοι που βιάζονται να καταδικάσουν φιλές, θρησκείες, συνήθειες, δοξασίες, βασισμένοι αποκλειστικά και μόνο στην αντίδραση που είναι προσδεδεμένη στο σύμβολο, παρά στην πραγματική εμπειρία τους. Αποφεύγουν, απεχθάνονται και καμιά φορά επιθυμούν να καταστρέψουν άτομα που αντιπροσωπεύουν τα σύμβολα. Η επικοινωνία με ανθρώπους που έχουν αυτές τις συναισθηματικές φορτίσεις καταραίει στις περισσότερες περιπτώσεις πριν ακόμα ξεκινήσει. Ποια είναι η αντίδρασή σας όταν ακούτε τις λέξεις αθεϊστής, ομοφιλόφιλος, αναρχικός, αγάπη, ελπίδα, συγχώρεση, μένος? Δώσατε ποτέ αρκετό χρόνο στον εαυτό σας να αναλύσει τις λέξεις αυτές κάτω από την τωρινή σας κατάσταση ωριμότητας? Πολλά συνέβησαν στους περισσότερους από εμάς με τους όρους της ευαισθησίας, της εμπειρίας και της εκπαίδευσης από τότε που μάθαμε τις λέξεις αυτές, ίσως αρκετές δεκαετίες πριν. Προσπαθήσατε ποτέ να δώσετε ορισμούς σε λέξεις και να ξαναγράψετε το δικό σας ενήλικο προσωπικό λεξιλόγιο? Υπάρχουν πολλές τέτοιες ετικέτες που προκαλούν πόνο. Μακαρονάς, φρατέλος, φτωχός, καθολικός, καθυστερημένος, κοκαλιάρης. Φλιβερεύς ετικέτες που τις ξέρουμε όλοι. Πάρα πολλοί εξακολουθούμε να κρινόμαστε, να μας περικλείουν ή να μας αποκλείουν, να μας αγαπούν ή να μας μισούν, επειδή μας έχουν κρεμάσει κάποιες ταμπέλες. Χιλιάδες σε ομοφιλόφιλοι δολοφονήθηκαν από τους Ναζί, όχι επειδή ήταν άνθρωποι, αλλά επειδή ήταν ομοφιλόφιλοι. Ακόμα και σήμερα σημειώνονται τέτοια εγκλήματα σε όλο τον κόσμο, επειδή υπάρχουν πολιτικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές ταμπέλες. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε, αν επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, γιατί οι λέξεις μπορεί να χρησιμοποιήσουν εμάς. Μπορούμε και πρέπει να έχουμε έναν έλεγχο πάνω στις λέξεις. Μπορούμε να αλλάξουμε τους προσδιορισμούς και τα συναισθήματά μας που σχετίζονται με τις λέξεις. Μόνο από αυτόν τον τρόπο θα νιώσουμε ελεύθεροι. Να ελέγξουμε τη ζωή μας, γιατί οι λέξεις που χρησιμοποιούμε θα προσδιορίσουν στα αλήθεια το σύστημα των αξιών μας και τις πράξεις μας. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε τις λέξεις παρά να τις αφήνετε να σας χρησιμοποιούν και να σας περιορίζουν. Μολονότι οι λέξεις είναι η σημαντικότερη πηγή επικοινωνίας, δεν είναι και η μοναδική. Ο Σαν Βαν Εξυπηρή μάλιστα είπε ότι οι λέξεις μπορεί να γίνουν αιτία μεγάλων παρεξηγήσεων. Μιλάμε ο ένας τον άλλο με χαμόγελα, με χειραψίες, με αγκαλισμούς, με το γέλιο, με την εμφάνιση της ματιάς, με το άγγιγμα, με το κράτημα του χεριού και αμεμέτρητες άλλες χειρονομίες. Όλα αυτά είναι επίσης γλώσσες επικοινωνίας. Μερικές μάλιστα μπορούν να μιλούν πιο δυνατά για τις λέξεις. Μπορείς να πεις πολλά πράγματα για ένα άτομο τη στιγμή που σου σφίγγει το χέρι. Ένα αγκάλιασμα είναι σε θέση να στείλει πολλά μηνύματα. Μια ματιά μπορεί να υπονοεί χίλιες λέξεις. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πολλοί αυτοί που εκτιμούν τη δύναμη των μηνυμάτων που δεν συνοδεύονται με λέξεις. Ούτε καν σκεφτόμαστε τι λένε οι άλλοι για μας. Ο μεγάλος βιολόγος και ηθολόγος Desmond Morris εξηγεί ότι ο φόβος του αγγίγματος σχετίζεται με τις παλιές, συχνά ασυνείδητες, σεξουαλικές απαγορεύσεις, τα ταμπού. Η ιδέα αυτή κάνει εξαιρετικά δύσκολη κάθε απόπειρα να φεθούμε σε σωματική επαφή χωρίς την ενοχή της σεξουαλικής εμπλοκής. Και δηλώνει ότι η προκατάληψη αυτή έχει σαν αποτέλεσμα μια μαζική αναστολή στις μη σεξουαλικές μας, σωματικές, τρυφερές εκδηλώσεις με επιπτώσεις στη σχέση μας με τους γονείς μας και τα παιδιά μας. Προσέξτε, εδώ η διπόδιο ή εδώ η αιμομιξία. Όταν πρόκειται για πολύ στενούς φίλους του ίδιου φίλου, ακούμε τη φωνή. Προσέξτε, ομοφιλοφιλία μπροστά σας. Όσο για τους στενούς φίλους του αντίθετου φίλου, τότε η κραυγή είναι προσοχή, μοιχεία. Ακόμα για τους ευκαιριακούς φίλους υπάρχει προειδοποίηση που σου λέει προσοχή, πολυγαμικές σχέσεις. Όλα αυτά είναι κατανοητά αλλά τελείως περίτα.
χαράπονα σκουπά για παρηγόρια. Κι εγώ χρόνια κρύβω ερώτα για σένα, αυτά τα βράδια που προβλέπονται απόρριτα. Σου ζήτησα να μοιραστείς με μένα ότι αδιέξοδη τρελή που σου μάτωσα τα μάτια σπάτωσε χίλια κομμάτια τόσο τα σέλη μου. Πάντα θα με δω να σε μωρώνω ότι αδιέξοδη τρελή που σου μάτωσα τα μάτια σπάτωσε χίλια κομμάτια τόσο τα σέλη μου. Πάντα θα με δω να σε μωρώνω. Τη ζωή είπες και τα χαμώ. Τα σίδερα της φυλακής μου κόψε ότι αδιέξοδη τρελή που σου μάτωσα τα μάτια σπάτωσε χίλια κομμάτια τόσο τα σέλη μου. Πάντα αδιέξοδη τρελή που σου μάτωσα τα μάτια σπάζωσε χίλια κομμάτια τόσο τα σάλι μου. Πάντα θα με δω να σε μωρώ.
Απόσπασμα από την Ελευθεροτυπία, μια εφημερίδα η οποία μάλιστα στην καινούργια της διαφημιστική καμπάνια που έκανε στις σελίδες πριν από κάποιους μήνες για την ανανέωσή της έλεγε και για ομοφιλόφιλους και για τεροφιλόφιλους και για πολλούς άλλους βέβαια. Σε αυτή την εφημερίδα όσοι τη διαβάζετε θα ξέρετε τη στήλη Ράδιο Ελευθεροτυπία του Ανδρέα Ρωμελιώτη, ο οποίος έχει και μια εκπομπή στην ΕΤ2, μια εκπομπή με συζητήσεις με διάφορα πρόσωπα. κυρίως όχι πολιτικούς, από άλλους κύκλους. Λοιπόν, σε αυτή την στήλη που γράφει ο Ρουμελιώτης, η οποία είναι βασικά ένα είδος χρονογραφήματος, θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα για να δούμε τι γράφουν οι δημοσιογράφοι αυτής της εφημερίδας, που είναι και για ομοφιλόφιλους και για ετεροφιλόφιλους. 7 χρόνια φαγούρα λέγεται το κομμάτι, το χρονογράφημά του, και το κομμάτι που θα διαβάσουμε είναι ένα μικρό μέρος του. Όταν με φώναξε ο Φιντανίδης για να γράψω στην Ελευθεροτυπία, ανήκα ψυχήτα και σώματι στο χώρο της Χαβαλέ, γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός εξτρεμιστικής αριστεράς. Μετά καβάλιζα ένα καλάμι και πίστεψα πως έγινα ένας μικρός αυτοκράτορας των μίντια. Ώσπου να συνειδητοποιήσω κι εγώ ότι κάθε μέρα που περνάει είναι ένα βήμα προς το θάνατο, και για να ζεις πρέπει να γίνεις γκολό και να γαμάς αυτόν τον μπούστη τον χρόνο. Από τη μια η δόξα, τα φράγκα και οι γκόμενες, και από την άλλη μια ζωή γκέι μπαρ. Διατηρώ μια ομοφιλοφιλική σχέση με τον χρόνο, αλλά φεύ. Όσον και απαριστά είναι στον επιβίτορα, κάποιες στιγμές που γονοτίζεις νιώθεις, με το συγχωρήσεως, τη μαλαπέρδα του μέσα σου. Είναι και κάτι μαλάκες που εμφανίστηκαν τελευταία και λένε ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Τσουρελάκιδες, ένας αράπης είναι ο χρόνος που σε κυνηγάει μια ζωή να στη φορέσει, και πρέπει να είσαι πάντα στην τσίτα και να μην σκύβεις ποτέ. Και ο χάρος, τι νομίζεις, κολομπαράς είναι.
Χιονίζει στα χτες κι ο αέρας που σκορπάει.
Έβαψε τη βεράντα μου αυτού που μετατρέπεται σε λαδοβογιά, από αίμα σε λαδοβογιά, σπασμένη φλέβα προς το στερέωμα μαργαδόρος δορυφόρος, ανυπότακτο στην επιτήρηση μάρτυρας ειλικρινής. Τι είναι αυτή τη στιγμή, του συστήματος η φυστολική διαστολή. Συχνάμαστε και τα καλύτερα συστήματα. Σε ένα σταθμό με μια βαλίτσα, που όμως μέσα θα υπάρχει.
Είναι λοιπόν το ράδιο Κιβωτός του 92,5 και η εκπομπή της ΟΠΟΘ για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία. Η ταχυδρομική φυρίδα λοιπόν που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι TAF-Θ-108-39, TAF-K-54-110 Θεσσαλονίκη, TAF-Θ-108-39, TAF-K-54-110 Θεσσαλονίκη.
Σήμερα η τηλεόραση έδειξε νοήμονες ανθρώπους που συντηρούν στην Ελβετία.
Και από εδώ και πέρα, μέχρι και τις 12 η ώρα, θα κάνουμε το συγκεκριμένο quiz που είπαμε. Μπορείτε εσείς λοιπόν να συμμετάσχετε στο 855-7-0-6. Θα ανεβάσουμε λιγάκι τη διάθεσή μας, να γίνουμε λίγο πιο χαρούμενοι τέλος πάντων.
Τι νέα ψηψίνα. Του συστήματος η συστολή και η διαστολή. Συστάμαστε και η διαστολή. Σε ένα σταθμό με μια βαλιά. Όμως με το πίστη υπάρχει κόκκινη καρφίτσα που σύντομα θα σπάσει του σύμπαντος την πλαστική στολή. Γιατί τους ρίξανε στους καθαρίες. Πέρυσι το καλοκαίρι την είχα δει πάλι να κλαίει. Εγχειρίζανε τον άντρα της.
Όπως όλα τα καλά περιοδικά, έτσι και το ΑΜΦΗ αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα επιστημονικό τεστ για να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον εαυτό σας. Το περιοδικό λοιπόν ΑΜΦΗ το 1986 να ανακαλύψετε λοιπόν τον εαυτό σας, την ταυτότητά σας ή ό,τι άλλο έχετε χάσει τέλος πάντων. Λίγο πολύ όλοι ανήκουμε σε κάποια συνωμοταξία εισαγωγικά, σε κάποιο στυλ από αυτά που κανένας μας δεν αποδέχεται και που όλοι μας καλλιεργούμε. Γι' αυτό και στις παρακάτω ερωτήσεις απαντήστε χωρίς να πολυσκεφτείτε αυθόρμητα, ειλικρινά, ανέμελα. Με μια δόση πουτανιάς, με μοβ μαρκαδόρο, τρεις ψυχίατροι, δύο δημοφιλείς ηθοποιοί, 9 δημοσιογράφοι, ένας διακοσμητής και μια τζουριέρα, αυτή η ξανθιά με τον Γκότσο στην Κάνιγκος, που όταν τσατίζεται μας βαράει και φωνάζει «Όξο, όξο». Συνεργάστηκαν, ζήτησαν, διαφώνησαν, πολιτικολόγησαν, κουτσομπόλεψαν και αυτοψυχαναλύθηκαν για να καταλήξουν στις παρακάτω ερωτήσεις. Και αν στο τέλος δείτε ότι το αποτέλεσμα που συγκεντρώσατε σας κατατάσσει σε μια κατηγορία που ποτέ δεν πιστεύατε ότι θα νίκατε, μην παραξενηθείτε. Πιθανώς να χρειαζέστε ηλεκτροσόκ, ηλεκτροκόλληση, ηλεκτρόληση ή ένα μήνα διακοπές στο Σαν Φραντζίσκο. Άλλωστε σήμερα ένας μακιγιέρ, ένας κομμωτής, μια μοντίστρα και κάποιος υπνοτιστής μπορούν να κάνουν θαύματα. Στην πρώτη λοιπόν ερώτηση, μαθαίνετε πως ο δεσμός σας πηγαίνει με ένα υπέροχο τεκνό, τι κάνετε? Θα πω τις 6 περιπτώσεις που μπορείτε να απαντήσετε. Πρώτον, ψυχανάλυση. Δεύτερον, πηγαίνετε κι εσείς με ένα υπέροχο τεκνό. Τρίτον, χωρίζετε. Τέταρτον, χαιρόσαστε γιατί έχετε μια υγιή σχέση, χωρίς προκαταλήψεις. Πέμπτον, βρίσκετε το υπέροχο τεκνό και το κάνετε μπλε μαρέν στο ξύλο. Και έκτο, κλαίτε σε πυλά τρώγοντας σοκολατάκια πολυτελείας.
Τρώω σοκολατάκια γόσε. Μετά γόσε, μας κακοματίζετε.
Θα ζητούσα εξηγήσεις.
Απιδιώμουν κι εγώ με τα δάλα.
Βρίσκω αυτό το υπέροχο τεκνό, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα το έκανα μπλε μαρέ στο ξύλο.
Κλαίτε σε φυλά τρώγοντας σοκολατάκια πολυτελείας. Στην δεύτερη ερώτηση, πού παρθήκατε πρώτη φορά? Πρώτον, στο στρατό, στο πλησταριό, στις τουαλέτες της Αλκιονίδας, στο νηπιαγωγείο, στο πάρτι της Μιμής, σε ένα κοινόβιο στο Άμστερνταμ. Απάντηση. Δεν είναι απαραίτητο να λέτε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να λέτε και κάποιες δικές σας.
Στο αυτοκίνητο.
Σε μια ωραία κρεβατοκάμαρα.
Σε κάποια από τα πολλά μπάρκα.
Στο κρεβάτι, πρωτοβουλία.
Και εγώ θυμάμαι σε κάποιους χώρους εκεί με τρένα και τα λοιπά, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τι γίνει. Τρίτη ερώτηση. Με ποιον? Με τον Επιλοχία, με τον Θυρωρό, με τον Στέφανο κάπου εσωτερικού, με τον Αποσιολόγο, με τον κόμενο της Μιμής ή με έναν Νικολόγο?
Με έναν Πέταρο.
Με έναν άγνωστο κουλτουριάρι.
Με έναν Αμερικάνο καθηγητή αγγλικών.
Με έναν σπρωμάλι 25 κατά τα άλλα.
Με τον ξάδερφό μου. Επαγγελματικές υποχρεώσεις αναγκάζουν το δεσμό σας να λείψει για 20 μέρες. Μπορείτε και εσείς να απαντάτε στο τηλέφωνο 855-706.
Λοιπόν, συγχρόνως στην τηλεφωνική γραμμή θα έχουμε και κάποιο φίλο, ο οποίος μας φωτάει εκείνωση.
Στις ερωτήσεις ακούμε λοιπόν την απάντησή σου.
Μισό λεπτό λίγο, γιατί έχω το περιοδικό να δω τις απαντήσεις. ο δεσμός μου πια γιατί με νετάρω στο τεκνό, επειδή είχαμε κι εγώ με νετάρω στο τεκνό.
Λοιπόν, εμείς λέω να συνεχίσουμε και όταν θα απαντάμε εμείς θα σας τα απαντάς και εσύ. Έτσι. Λοιπόν, στην Τέταρτη. Επαγγελματικές υποχρεώσεις αναγκάζουν τον δεσμό σας να λείψει για 20 μέρες. Τι κάνετε? Βρίσκετε άλλον? Πηγαίνετε μαζί του? Φεύγετε για Μύκονο? Το ρωτάτε τι θα μου φέρει μωρό μου? Τι θα μου φέρεις μωρό μου? Αλλάζετε την διακόσμηση του σπιτιού σας? Διαβάζετε τα νέα βιβλία? Γενικά προσπαθείτε να μην το σκέφτεστε? Κλαίτε σε πουλά τρώγοντας σοκολατάκια? Πολυτελείας, πάλι σοκολατάκια.
Πάλι σοκολατάκια.
Το ρίχνω στους καφέδες. Βρίσκω έναν άλλον.
Αρχίζω να τρώω σοκολατάκι κι εγώ.
Λοιπόν, παρηγοριά.
Το ρωτάτε τι θα μου φέρεις μωρό μου?
Κι εγώ αλλάζω την διακόσμηση του σπιτιού, διαβάζω νέα βιβλία και προσπαθώ να μην το σκέφτομαι.
Ο δεσμός σας επιστρέφει από το ταξίδι. Τότε χεστήκατε. Επιστρέφετε μαζί του. Επιστρέφετε κι εσείς από τη Μύκονο με βλενόρια. Το ρωτάτε τι μου έφερες μωρό μου. Σας γνωρίζει στον καινούργιο σας δεσμό, ο οποίος είναι αρσυνοδός. Έρχεται να σας δει στο νοσοκομείο. Τα σοκολατάκια σας ήταν κάπως βαριά.
Μόλις βγαίνω από την τουαλέτα του νοσοκομείου.
I don't know. Λέω, τι μου φέρες μωρό μου?
Και εγώ αυτό το ρωτάω, τι μου φέρες?
Έρχεται να σας δει στο νοσοκομείο, τα σοκολατάκια σας ήταν κάπως βαριά. Απάντηση, περιμένουμε στο τηλέφωνο.
Στο τηλέφωνο, ναι, συγγνώμη. Το ρωτάω τι μου έφερε.
Ποια θα διαλέγατε για μητέρα σας? Την Έρθα Κιτ, την Σπεράντα Βρανά, την Μάργαρητ Κιουρσενάρ, την Ελένη Ζαφυρίου, την Τασό Καβαδία, τον Ιόλα. Την Ιόλα.
Τη Στυρέλα Κοστέτσου.
Μάω τη μητέρα μου.
Μα και του νον βέβη μάι φέρκε.
Αν γινόταν χωρίς μανά της καλύτερα.
Δεν απαντάω.
Τη μαμά μου,
οπότε
δεν αλλάζω.
Τη μαμά σου. Μέσα στο γεμάτο τρόλεϊ κάποιος σας πιάνει στον κόλο. Πώς αντιδράτε? Τον διευκολύνετε αλλά κάνετε τον ανήξερο. Τον πατάτε με το τακούνι της καϊμπόκης μπότας σας. Του χαμογελάτε φιλάρεσκα. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Τον χαστουκίζετε και λοιπόν θυμάτε και τον πιάνετε κι εσείς.
Τον διευκολύνω, του τον πιάνω και όταν τον πιάνω, τον χαστουκίζω και μετά λοιπόν θυμώ.
Τον κοιτάω στα μάτια.
Τον πιάνω.
Φυσικά τον διευκολύνω.
Εγώ το κάνω όλο μαζί. Και τον διευκολύνω και τον πατάω και τον χαμογελάω. Και τον χαστουκίζω και τον πιάνω. Πολλές φορές. Μπορούμε να το κάνουμε.
Ποια θα μπορούσε να είναι η αγαπημένη σας ταινία? Πρώτον, Pink Flamingos. Δεύτερον, Η Δαιμονισμένη Γυναίκα. Τρίτον, Ταξίδι για τα Ουρτήρια. Τέταρτον, Όσα Παίρνει ο Άνεμος. Πέμπτον, Η Στεφανία στο Αναμορφωτήριο. Και έκτον, Όλες του Disney.
Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.
Όρια τα βράδια.
Όλες οι ταινίες του Disney.
Και εγώ τις ταινίες του Disney.
Pink Flamingos.
Κι εγώ Pink Flamingos.
Για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία και αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα quiz του Αμφί. Απαντάμε λοιπόν όλοι όσοι είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο και κάποιος φίλος τώρα που είναι στη γραμμή. Ποια ηθοποιός θα θέλατε να είσαστε, η Εύα Καταμανίδου, η Σίρλεϊ Τέμπλ, η Τίνα Σπάθη, η Χαριτίνη Καρόλου, η Αλίκη Βιουπλάκη, η Σαμφόνο Ταρά?
Δεν ξέρω.
Μην πείτε ανήσυχοι.
Καμία.
Καμία σιγά.
Μα είμαι μια ηθοποιός.
Ακούμε.
Τι είναι, στα φόνα ταρά.
Στα φόνα ταρά. Κάποιος σε μια παρέα ανοίγει το θέμα περιθωριακό σεξ και πολιτική. Εσείς τι κάνετε? Τρώτε τα νύχια σας αμήχανα? Δίθεν αδιάφορα? Αναπτύσσετε τη θέση του κουκουέ εσωτερικού? Βέβαια, όταν έχει βγει αυτό το quiz, το κουκουέ εσωτερικού υπήρχε. Ακούτε να μαθαίνετε? Τον ερωτεύεστε? Τον ρωτάτε αν ανήκει στην συντακτική του Αμφί? Έκτον, ανοίγετε το θέμα ανήπαντρες μητέρες και... Συμπληρώνεις εσύ το τηλέφωνο.
Θα ζητήσουμε με λογική να βρούμε κάποια άκρη.
Ανέπτυσα το θέμα από κοινωνιολογικής και ψυχολογικής πλευράς.
Θα έτρωγα τα νύχια μου στην αρχή, μετά δεν ξέρω τι θα έκανα.
Τίποτε. Ακούμε.
Τον ρωτάω αν είναι και στη συντακτική του πόθου. Όχι, τον Ανθή, του πόθου.
Το ίδιο κι εγώ. Είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία, ένας γιουνούλης που σαπουνίζεται. Η μαμά σας πιάνει να διαβάζετε το Ανθή ή τον πόθο, τέλος πάντων. Τι κάνετε, πρώτον, την πάπια. Δεύτερον, της λέτε ότι κάνετε μια έρευνα για το περιθώριο. Τρίτον, κοκκινίζετε. Τέταρτον, της λέτε ότι πρόκειται για το Κοσμοπόλιταν. Πέμπτον, της δίνετε να το διαβάσει κι αυτή. Έκτον, λέτε ότι το βρήκατε στο σιρτάρι του μπαμπά σας.
Την γράφω συνδρομήτρια.
Συνεχίζω να διαβάζω. Κάνω ότι θα πω ότι μάλλον δεν είναι για τα Αυγούστα.
Θα της εξηγήσω ότι πρόκειται για επιστημονική έρευνα. Που απλώς μαζεύω υλικό από αυτό το περιοδικό.
Της δίνω ένα αντίγραφο.
Απάντησε τώρα γιατί κόλλησε εδώ.
Εγώ θα καλλιεργήσω τον μπαμπά μου, θα πω ότι το βρήκα στο σιρτάρι του μπαμπά μου.
Εγώ κάνω την πάπια. Έχετε ερωτευτεί ένα κνήτη. Τι κάνετε? Πρώτον, ό,τι σας πει. Δεύτερον, έρωτα. Τρίτον, μαλώνετε καθημερινά. Τέταρτον, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Πέμπτον, την καρδιά σας πέτρα και τον δέρνετε. Έκτον, τίποτα. Είσαστε κι εσείς στην κνέ.
Υπάρχουν ακόμα κνητές.
Τον πετούσα λίγο, αλλά μετά το βαριόμουν και τον πετούσα.
Μπα, τίποτα δεν θα έκανα.
Τι είναι ο κνητής?
Μάλλον και εγώ κάτι τέτοιο. Τι φοράτε στο κρεβάτι? Μπιτζάμες με παπάκια, οτοασπίδες, στρας, KY, τζάμπερς, μονάχα δύο σταγόνες άρωμα.
Κοκκό Σανέλ νούμερο 5.
Fahrenheit.
Πάμε μου το βρίσκω, αυτό ήθελα να πω.
Και εγώ το ίδιο.
KY.
KY και καπότα.
Α, μαζί, ε.
Tu sei triste ma non sai che la vita è molto bella se la guardi come me.
Ένας παλιός σας δεσμός σας καλεί στο γάμο του. Εσείς, του αγοράζεται κάτι από το Akron Ilion Crystal, τον ξαναερωτεύεστε και γίνεστε τύφλα στο μεθύσι, πηγαίνετε εντυμένος κολομπίνα, λερώνεστε με φόντεν τεν το φουστάνι της νύφης, διαδίδετε σε όλο τον κόσμο ότι τα έχει με τον κουμπάρο, λείπετε διακοπές στο κουφονίσι.
Του πηγαίνω δώρο να μάβω τα γέρα.
Παίρνω συνοδεία μαζί μου το καλύτερο κόμμενο που μπορώ να βρω.
Του πετάω ρύζι.
Το φιλάω πολύ γερά στο αμάγουλο.
Εγώ στο στόμα.
Διαδίδω σε όλο τον κόσμο ότι τα έχει με τον κουμπάρο.
Τι κάνεις?
Διαδίδω σε όλο τον κόσμο ότι τα έχει με τον κουμπάρο.
Α, φιλάει. Είσαστε άφραγκος, άνεργος, η μητέρα σας διαδευμένη, ανασφάλιστη και άρρωστη βαριά από τριχομονάδες. Σας προσφέρουν μια θέση παραδουλεύτρας. Τη δέχεστε? Πρώτον, ναι, γιατί σας αρέσει να νιώθετε ηρωίδα. Δεύτερον, μόνο αν πρόκειται για τα ανάκτορα του Μπάνκινγκχαμ. Δεν τη δέχεστε και αφήνετε τη μητέρα σας να πεθάνει. Τέταρτον, τη δέχεστε, αλλά πάλι αφήνετε τη μητέρα σας να πεθάνει. Πέμπτον, προτιμάτε να υποκύψετε στις προτάσεις του Μπακάλι. Έκτον, στέλνετε τη μητέρα σας.
Παραδουλεύτρα, μέσα στο dark room του factory.
Δεν μ' αφορά η ερώτηση.
Στέλνω τη μάνα μου.
Απάντησε.
Στέλνω τη μάνα μου κι εγώ, συμφωνώ με τον κύριο.
Εσείς ποια θα διαλέγατε για παραδουλεύτρα? Τη Φρίτα Μπιούμπι, την Έλληνα Κρήτα, την Μανίτα, τον Γιώργο Λιάνη, οποιαδήποτε δουλεύει στο συγκρότημα Λαμπράκι, τον ίδιο τον Λαμπράκι,
τον Γιώργο Μαρίνο,
τον Μάνδακα,
τον Αβραμόπουλο,
σε μήνα διγένει.
Ποιον?
Το Χαρταβέλα.
Όχι το Θανάση.
Όχι το Θανάση, το Χαρταβέλα του Σκάι.
Όταν κάνετε έρωτα, πρώτον λέτε προστιχές, δεύτερον αναζητάτε τον εαυτό σας, τρίτον κατεβάζετε το ακουστικό, τέταρτον χαχανίζετε ακατάπαυστα, πέμπτον ξεσαλώνετε, έκτον κοιτάτε ονειροπόλο προς τον τοίχο.
Όταν κάνω έρωτα δεν κάνω τίποτα άλλο.
Βασικά καίγομαι.
Κάνω κάτι από όλα αυτά.
Ξεσαλώνω εγώ πάντως.
Τι κάνεις?
Ξεσαλώνεις.
Νομίζω όλοι μας ξεσαλώνουμε.
Πάντα θα χανίζω.
Καλά βέβαια, και όταν χτυπάει κανένα φορά φίλοι με τον τηλεφωνητή να απαντήσει το τηλέφωνο.
Μερικές φορές κάνω και σπορ, υπέβαιο.
Σε κάποιο πάρτι μπαίνει μέσα κάποιος που φορά ακριβώς το ίδιο σύνολο με το δικό σας. Τότε εσείς, πρώτον, δίνεστε, δεύτερον, τίνεστε, φοράτε παλτό, τρίτον, φωνάζετε, την εσάρπα μου και ένα ταξί, και φεύγετε αγέροχα. Τέταρτον, τον χαστούκιζετε, πέμπτον, και έκτον, τον θέλετε για δεσμό.
Τη στιρέλα, τη στιρέλα, είναι καλακωμένο.
Φύγατε προς πώληση. Στα ΜΜΕ έρχονται
και δεν υπάρχει περίπτωση.
Οι άνθρωποι, ο Νίκος, ο Τσάρλς, η Μαρία, η Βίστα.
Σε κάποιο πάρτι δεν κατεκλώνει απόκριες.
Απόκριες. Είσαστε καλεσμένοι σε μπαλ μασκέ. Τι τίνεστε? Ζωή Λάσκαρη, τώρα επίκαιρο πλησιάζουν και οι απόκριες. Ζωή Λάσκαρη, Εβίτα, Πουτάνα, κάτι που όλος ο κόλος σας να είναι έξω. Γατάκι, ό,τι και ο δεσμός.
Ούρσουλα Άντρε.
Κάτι ευχάριστο και τρελό.
Δεν πηγαίνω σε πάρτι μας και...
Δεν πηγαίνω σε πάρτι.
Κάτι που όλος ο κόλος σας να είναι έξω.
να εκπληκτεί τα πόδια.
Καλά. Και μάλλον πρέπει να είναι και η τελευταία ερώτηση. Τι σας άρεσαν στα γενέθλιά σας? Πρώτον, σκουλαρίκια, η Μπιμπό, το βιβλίο Συνταγών της Χρήστας, Παραδείση, ένα σπασουάρ, ένα τσαρούχι, μια συνδρομή στο ράδιο Κιβωτός.
Μια ωραία αφροδέσμη.
Εγώ θα σας χαιρίσω από τη συνδρομή στο ράδιο Κιβωτός όλους σας. Πληρώσετε, κάνει μόνο 500 δραχμές την εικόνα μπροστά μου. Τελειώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο του Αμφί, να πούμε και τις περιπτώσεις όπου αναφέρονται ανάλογα με το τι, ποιο γραμμό έχει συμπληρώσει, τι υπερισχύει, δηλαδή το μέγα, το τάφ, το φι, το ψι και το χ. Αν τα τάφ υπερισχύουν, είσαστε χαριτωμένα πλάγματα με διάφανο λεπτό πρόσωπο, λαγνό βνέμμα, κομματάκι αποχαυνομένο, όπως μακριά φράτζα, ουρίτσα στο σβέρκο και σκουλαρίκι στο αυτί. Φοράτε φραδιά πατελόνια που στενεύουν πάνω από τον αστράγαλο, ινδιάνικα ποτάκια, πελώριες πειρατικές πουκαμίσες. Έχετε έκφραση κάπως πρόστιχη. Στα πνευματικά σας δεσπόζουν οι καθρέφτες. Ξημεροβραδιάζετε στις δίσκο, κουνάτε αποκλειτικά τον κόλο σας, αγαπάτε τα άνθη, τα πάθη και τις ερωτικές ίντρικες. Έχετε μερικούς καλούς φίλους σαν εσάς, με τους οποίους θάβετε όλο τον κόσμο. Αν το ύψιλον υπερισχύει, τότε είστε νευρωτικοί, λίγο ιστερικοί, καπνίζετε περίεργες μάρκες τσιγάρων, έχετε ακατάστατα μαλλιά με αρχές φαλάκρας, μουστάκι και φοράτε γυαλιά με σκελετό ταταρούγα, παπούτσια και μακριά κασκόλ. Κρατάτε συνέχεια μια τσάντα στον ώμο και έχετε κάτι μούτρα να σας αρέσουν τα mixed καταθλιπτικά μπαρ. Εσείς βέβαια απορρίπτετε την ιδέα του δεσμού, αλλά κατά βάθος ψοφάτε για λίγη φορά και σε μια σχέση. Στο σπίτι σας, τι σας έχετε αφροκέραμα και μια γάτα που σας τρώει τα φυτά εσωτερικού χώρου. Διαβάζετε και για κάτοικο τύπο, βαβέλ, σχολιαστή κτλ. Αν τα φύλλα υπερισχύουν, κρατάτε χαρτοφύλακα και κάθε Παρασκευή παραμάσκαλα το ποντίκι. Τα μεσημέρια ψωνίζεστε στον εθνικό κήπο με μάλλον ένοχο ύφος, δίνοντας ψεύτικα ονόματα και φλού ραντεβού. Πού και πού αφήνετε κανένα μουστάκι, φοράτε πουλόβερ, παρακολουθείτε τις λαϊκές συναυλίες στο Λυκαβετό. Αν τα χ υπερισχύουν, το παίζετε γενικώς, χορτοφάγοι, φεμινιστές, ψιλοπάνκ, ράστα, άθεοι, συνεφίλ, καταληψίες, οικολόγια, αντεξουσιαστές. Χαρακτηριστικά τα πελώρια μαύρα παλτά του παππού σας, οι κονκάρδες για την νομιμοποίηση της κάναβης, πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ, gay power και λαμέ ειδικά φουλάρια. Δοκιμάζεστε στις τριγωνικές σχέσεις, το σεξ με φίλες σας φρικολεσβίες, το αντιρατσιστικό σεξ και έχετε αποθυμένο να επιδειχθείτε με πολωνό πρόσφυγα της αλληλεγγύης. Αν τα ψήφι περισχύουν, είσαστε αδίστατοι και πολυγαμικοί, cool, ήρεμοι, αδιάφοροι, συγκρατημένοι, νοχελικοί. Ξέρετε όλα τα gay bar από έξω και ανακατώτα. Ερωτευτήκατε μόνο μια φορά στη ζωή σας. Σας έχω μάθει όλα τα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας. Αν το ωμέγα σας υπερισχύει, τότε είσαστε ντροπαλοί και ομορφούλιδες με ερωτικές εξέλιξεις. Πειράζετε όμως τα μπιμπίκια και θα σας αφήσουν σημάδια. Αυτά λοιπόν με το Αμφί. Ήταν η εκπομπή της ΟΠΟ για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Να περνάτε καλά.